Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez. Hai que esperar. O Goberno de España informou este martes de que aplaza ata o mes de agosto a elección da sede da futura Agencia Estatal de Salud Pública. Como saben, Lugo opta a ser sede dese organismo estatal e compite con outras sete cidades de España. O Goberno xustifica ese retraso na necesidade de analizar polo miúdo con máis tempo as candidaturas presentadas. O Goberno local di que o Concello afronta con serenidade e confianza este proceso, pois con confianza precisamente pola fortaleza da candidatura que presenta para que Lugo sexa a sede desa futura Agencia Estatal de Salud Pública. Tamén che contamos que a circulación ferroviaria entre Montefurado, en Quiroga e Monforte de Lemos, na provincia de Lugo, permanece interrumpida esta mañá dende primeira hora como consecuencia dun incendio que afecta a propia infraestrutura ferroviaria. Informaba desta incidencia a DIF a través das súas redes sociais pouco despois das 8 da mañá. Esa incidencia producía no tramo entre León e Monforte de Lemos. E o Sergas se puxo en marcha en Lugo un cribado para detectar de xeito precoz posibles casos de cancro de pulmón. Xa foron sometidos ás probas os primeiros pacientes voluntarios, pero os resultados aínda non foron valorados polos neumólogos. A iniciativa está arrancando, collendo velocidade. Dado que o cancro de pulmón está moi asociado ao consumo de tabaco, o cribado céntrase en persoas fumadoras de ata 80 anos. Iria Veiga é neumóloga responsable de ese cribado en Lugo.
No caso do cancro de pulmón, sábese que é unha enfermidade moi relacionada co consumo, co hábito tabáquico, non? Co consumo de tabaco, co cal o que se está intentando é pues, seleccionar eso, individuos, non? De risco, asintomáticos, pero de risco pola súa exposición ao tabaco, os cuales levarles a cabo un TAC de baixa dosis, que é a prova que se di unos estudios, nesos estudios con gran número de pacientes levados a cabo noutros países e que mostraron esa reducción de mortalidade e esa detección precoz da enfermidade.
Que probas contempla ese cribado? A fundamental é un TAC de baixa dose, unha proba específica moi centrada na localización de posibles lesións no pulmón. Estánse a facer nos hospitais de Lugo e de Burela. Iria Veiga.
As probas fanse, bueno, en calquer dos hospitales, non? O tema é que en lugar de levar a cabo un TAC de toras convencional, non? Ca dosis de radiación habitual, levas a cabo un TAC de toras de baixa dosis que implica moi centrado, non? En localizar este tipo de lesión sin implicar digamos o exceso de radiación, non? Que implica un TAC de tórax completo.
Como cita o Sergas os individuos que participan ou poden participar no cribado? Trátase dunha proba de detección precoz. Faise en individuos asintomáticos que cumplan os criterios de risco. Evidentemente, a participación é totalmente voluntaria.
É unha proba totalmente voluntaria. A encuesta chegará a todos os individuos que cumplan na idade, etcétera, que cumplan a posibilidad de ser cribados e despois a raíz desas respostas que se documentan na encuesta, pois xa se seleccionarán aqueles que deben ser sometidos ao TAC de baixa dosis ou non, e como comentaba antes, ao igual que calquer programa de cribado, ainda que si é o recomendable, son probas totalmente voluntarias.
Martes de Entroido, hoxe, co permiso do que xa levamos vivido, que non é pouco, é o día grande das festas. Esta tarde hai desfiles e concursos de disfraces en moitos puntos da nosa provincia, en prácticamente todos os concellos. Como se vai comportar o tempo? Hola, moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Pois imos con esa previsión do tempo. Non temos alertas activas, pero hoxe agardamos unha xornada con alternancia de nubes e claros. Poden caer precipitacións fleves e intermitentes durante toda a xornada. As temperaturas continúan subindo. 13 de máxima en Lugo, 14 en Monforte, 11 en Viveiro e 16 en Ribadeo, segundo informa Meteo Galicia.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Facemos parada na Mariña. O Consello da Xunta de Galicia autorizou a licitación das fases 2 e 3 das obras de reforma e ampliación do Hospital Público da Mariña. O investimento previsto nesa obra son algo máis de 33 millóns de euros, case 34. Alfonso Rueda é o presidente da Xunta.
Van ser case 34 millóns de euros para aumentar 3.000 metros cuadrados máis a superficie actual. Con esta ampliación e a ampliación que veu da primeira reforma, o hospital vai ter un 50% máis de superficie da que tiña inicialmente cando foi construído.
A empresa pública Recursos de Galicia, participada mayoritariamente pola Xunta, vende comprar o parque eólico de Mondigo, entre Ribadeo, Trabada e Barreiros. Gastou 75 millóns de euros. O caso é que esa adquisición permitirá unha bonificación de ata o 80% no recibo da luz para 500 fogares que están a menos de 2 kilómetros do parque.
Pasarán a pagar un 20% respecto ao que estaban pagando a toda hora. Por lo tanto, isto que queremos seguir facendo faise aínda máis incomprensible as oposicións e os problemas que estamos vendo, os obstáculos, o último, ese recurso anticonstitucional para impedir as repotenciacións que unha lei aprobada polo Parlamento Autonómico decidira para Galicia e que tamén terían un impacto en todas estas medidas.
O Concello de Trabada é probablemente o máis afectado. O seu alcalde, Rubén García, quere máis información, pídelle máis información á Xunta de Galicia sobre esta iniciativa.
Como se vai aplicar eso? A que veciñanza vai afectar? E, dende logo, que sí que teño claro é que eu, dende logo, vou pedir para todos os veciños e veciñas de Trabada. Quero saber tamén en que se basan para facer ese radio de 1,8 kilómetros e tamén como fixeron ese estudio, cantos veciños, en concreto, no Concello de Trabada se verían beneficiados por esa medida e tamén se ese 80% ao final vai ser unha realidade. Porque, bueno, de momento, que a pouquinha información que temos, constame que ese 80% vai ser solo do consumo, non vai ser do total da factura. De momento, manteño-me un pouco a expectativa, así que sorprendido por esa noticia. Dá-me a sensación de que é máis un titular que, ao final, unha ferramenta propia que se vai a aplicar.
Como saben, unha parte do sector gandeiro da nosa provincia está en pé de guerra contra o tratado entre a Unión Europea e o Mercosur. Unións Agrarias e a Saga veñen de asinar un protocolo coa Xunta que establece como ten que actuar o goberno galego para aplicar as cláusulas de salvagarda dentro das súas competencias. Son medidas para garantir que os produtos que cheguen do Mercosur cumplan os mesmos requisitos, os mesmos que se lle piden os gandeiros locais. E, en todo caso, o secretario xeral de Unións Agrarias considera que se está a facer un ruído innecesario ao respecto dese acordo. Roberto García é o secretario xeral de Unións Agrarias.
Si neste momento non houbera eleccións en Castilla y León, en Aragón e en Extremadura, e Vox non estuvera convertindo o acordo de Mercosur na principal batalla ideológica de respaldar as políticas de aranceles de Estados Unidos e de establecer unha línea de confrontación co PP, pois probablemente non estaríamos facendo o ruído que se está facendo coa aplicación do que vai ser este tratado.
Unións Agrarias lembra que o acordo con Mercosur permitirá a chegada de produtos indispensables para a alimentación dos animais nas granxas e a un prezo que non padecerá as consecuencias dos vaivenes arancelarios dos Estados Unidos. Ademais, lembra que a carne de calidade que se produce en Galicia non compite no mesmo mercado que outros produtos máis baratos que chegan de Latinoamérica. Atentos ao exemplo que pon Roberto García.
Está centrando solo no vacuno de carne, cando aquí en Galicia temos unha producción fundamentalmente de ternera galega suprema que nin vai competir, nin sería bo que estuvera nos mesmos estándares de precio e de cantidad que pode estar a carne que poda vir de Brasil con independencia ou de Argentina con independencia de que a cantidad da que estamos falando apenas é 1,5 do mercado europeo. Por lo tanto, nadie de Vega Sicilia está preocupado porque no lineal a Xaviño Don Simón a 0,80 céntimos.
Xa ven que neste asunto hai opinións diferentes. Habrá que esperar para que o tempo dé ou quite a razón aos partidarios e aos detractores deste tratado comercial. E o Concello de Lugo, atentos conductores, activa mañá un plan especial de tráfico para reparar o pavimento deteriorado en San Fernando, no casco histórico. Son traballos que están en garantía, polo que non lle costarán nada ao Concello. Os residentes e os usuarios do aparcadoiro da Praza do Ferrol poden acceder ao casco histórico a través da Porta de Bispo Odoario e da Rúa Montevideo. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que se interesa nas emisoras da COPE na provincia de Lugo, agora con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.